Protams, bieži vien tie ir startautiski uzņēmumi, kas ir naskāki ieviest šādu politikas, bet nu jau mēs manam, ka tiešām arī valsts iestādes ir pieteikušās un arī nevaldības organizācijas un arī mūsu pašu vietējie uzņēmumi. Tā kā jā, tas tiešām iet vairumā un es gribētu teikt, ka arī šīs iniciatīvas labais papildu pienesums ir tas, ka ar savu labo piemēru šie uzņēmumi rāda arī citiem uzņēmumiem, kas varbūt līdz tam vēl nav aizdomājušies, ka tā tomēr ir vērtība. Un mūsdienās, ja mēs runājam par to, ka trūkst kvalificēti, motivēti darbinieki paliek aizvien mazāk, tad nu, šis ir arī lielisks veids uzņēmumiem, kā tieši parādīt sevi, kā tādu darba devēju, kas ir sociāli atbildīgs, tā teikt, konkurencē pacelties augstāk.